Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Purpon Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Selasa tanggal 1 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Tsani tahun 1443 Hijriah Qomariah. Menurut penanggalan nasional Iran jatuh pada tanggal 12 Bahman tahun 1400 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari Iran mengawali warta berita kita hari ini. Rakyat Iran memulai perayaan Dahe Faj atau 10 Fajar kemenangan pada Selasa 1 Februari 2022 untuk mengenang momen bersejarah kepulangan Imam Khomeini ke Iran dari tempat pengasingan di Paris. Imam Khomeini kembali ke Iran pada 1 Februari 1979 setelah 15 tahun hidup di pengasingan. Kepulangannya disambut meriah oleh rakyat Iran mulai dari Bandara Mehrabad, Tehran, sampai di tempat ia menyampaikan orasi politik di Behesht Zahra di pinggiran kota Tehran. Dahe Faj adalah rentang waktu antara kedatangan Imam Khomeini ke Iran dan kemenangan revolusi Islam yang terwujud pada 11 Februari tahun 1979. Masyarakat Iran biasanya merayakan Dahe Faj dengan berbagai kegiatan meriah, tetapi tahun ini diterapkan pembatasan tertentu untuk mencegah penyebaran virus corona. Masih tentang Iran, seorang marja besar Syiah Ayatullah Uzma Lutfullah Safi Gulfaigani meninggal dunia pada usia 103 tahun di kota Qum, Iran. Ayatullah Gulfaigani meninggal dunia akibat serangan jantung di salah satu rumah sakit di kota Qom pada Senin malam. Ia adalah murid dari para ulama besar Syiah seperti Ayatullah Hussein Tabatabai Burujerdi, Ayatullah Hujjatuh Kamari, dan Ayatullah Khansari. Ia juga belajar dari ulama besar kota Najaf yaitu Ayatullah Muhammad Kazim Sirazi dan Ayatullah Muhammad Ali Kazemi. Ayatullah Gulfaigani telah mengajar selama berpuluh-puluh tahun di Hauzah Ilmiah Qum dan menulis berbagai buku di bidang fikih, teologi, dan hadis. Ia pernah menjadi anggota Dewan Ahli Kepemimpinan Iran dan juga anggota Dewan Garda Konstitusi. Berita selanjutnya, Duta Besar Iran untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan Badan Energi Atom Internasional IAEA tidak akan memiliki akses ke informasi pengawasan di fasilitas nuklir baru Isfahan sampai perjanjian nuklir JCPOA dipulihkan kembali. Muhammad Reza Ghaibi menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Senin 31 Januari 2022 setelah IAEA diberitahu oleh pejabat Iran bahwa mereka akan memindahkan produksi rotor sentrifugal dan komponen dari kompleks Tesakaraj ke Isfahan. Dia menegaskan IAEA tidak akan punya akses ke situs nuklir baru Iran di kota Isfahan sebelum pembicaraan Wina dengan agenda pemulihan JCPOA dan pencabutan sanksi mencapai hasil yang pasti. IAEA mengumumkan pada hari Senin bahwa Iran telah memberitahu mereka tentang rencananya untuk memindahkan lokasi produksi suku cadang sentrifugal ke fasilitas baru di Isfahan. IAEA juga mengabarkan bahwa mereka telah memasang kamera pengawas di fasilitas baru tersebut. Iran dan kelompok 4+1 masih melanjutkan pembicaraan nuklir di kota Wina dengan tujuan untuk mencabut sanksi terhadap Tehran dan menghidupkan kembali JCPOA. Kita beralih ke Yaman. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Yaman di sana mengatakan opsi perdamaian tetap ada di atas meja Tetapi pertama-tama Bandara Sana'a harus dibuka untuk penerbangan sipil. Untuk mencapai perdamaian selain pembukaan kembali Bandara Internasional Sana'a untuk penerbangan sipil, pengepungan pelabuhan Al-Hudaidah juga harus dicabut dan kapal yang membawa produk turunan minyak diizinkan bersandar. Kata pejabat tersebut seperti dilaporkan televisi Al-Masirah hari Senin. Dia menambahkan sudah tiba waktunya untuk menghentikan agresi brutal terhadap rakyat Yaman. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi secara rasional harus memprioritaskan kepentingan semua orang di kawasan. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat. Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain menyerbu Yaman pada Maret 2015. Agresi ini telah menewaskan dan melukai ratusan ribu orang dan menyebabkan 4 juta warga Yaman mengungsi. Berita lainnya datang dari Irak. Pemimpin Gerakan Sadar menyambut pembicaraan dengan kubu oposisi nasional Irak. Muqtada Sadr bertemu dengan Ketua Parlemen Irak Mohammed Al-Halbusi, Wakil Ketua Partai Demokrat Kurdistan Nechirwan Barzani, dan Ketua Koalisi Al-Siyada Hamis Al-Hanjar di kota Najaf pada hari Senin. Sadr menekankan bahwa ia akan terus mengupayakan pembentukan pemerintahan nasional. Saya menyambut pembicaraan dengan oposisi, tambahnya seperti dilaporkan Al-Furat News. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara Gerakan Sadr dan Dewan Koordinasi Syiah Irak. Para mediator Al-Halbusi, Barzani, dan Al-Hanjar mempresentasikan daftar saran untuk mengatasi perselisihan di antara kubu Syiah. Dalam pertemuan itu, Sadr menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan semua faksi kecuali dengan Nuri Maliki, Ketua Koalisi Negara Hukum, untuk membentuk pemerintahan. Berdasarkan undang-undang, posisi Ketua Parlemen Irak dipegang oleh kelompok Sunni. Jabatan Presiden menjadi milik etnis Kurdi dan jabatan Perdana Menteri diserahkan kepada kubu Syiah. Parlemen Irak dijadwalkan akan bersidang pekan depan untuk memberikan suara kepada presiden baru. Berita selanjutnya datang dari Afghanistan. Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai meminta Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Karzai dalam wawancara dengan Tulu News hari Senin mengatakan, rakyat Afghanistan menginginkan pemenuhan hak-hak perempuan dan pembentukan pemerintahan yang inklusif. Karzai menuturkan bahwa ia bersama dengan mantan Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan, Abdul Abdullah, dalam sebuah surat kepada Taliban mendesak untuk dilakukan rekonsiliasi politik dan pembicaraan dengan para pemimpin politik untuk meletakkan dasar bagi bangsa. Taliban setelah berkuasa pada 15 Agustus 2021 berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan dan menghormati hak-hak perempuan. Tetapi janji itu belum dipenuhi sampai sekarang. Kita beralih ke Cina. Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat memperingatkan bahwa Washington dapat terlibat konflik militer dengan Beijing terkait status Taiwan di masa depan. Dubes Qin Gang dalam wawancara dengan National Public Radio, NPR, hari Senin mengatakan jika otoritas Taiwan yang diprovokasi oleh Amerika Serikat terus berjalan menuju kemerdekaan, kemungkinan besar akan menyeret Cina dan Amerika Serikat, dua negara besar dalam konflik militer. Pemerintah Cina berulang kali mengkritik campur tangan Amerika Serikat dalam masalah Taiwan. Berita terakhir dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dalam sebuah surat kepada Kongres Amerika Serikat bahwa ia bermaksud untuk memperkenalkan Qatar sebagai sekutu utama Amerika Serikat di luar NATO. Dalam surat itu, Presiden Biden menyatakan bahwa keputusan ini dibuat karena kontribusi Qatar untuk upaya Amerika Serikat di CENTCOM, serta pentingnya mempererat kerjasama pertahanan dan keamanan antara kedua negara. Kata pernyataan Gedung Putih hari Senin. Rekan setia, demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.